Bilang isang ina ng apat na batang lalaki, si Lisa Karan ay maaaring magpatotoo na ang buhay ay hindi mura. Ang kanyang panganay na si Tom ay magsisimula sa year 11 sa Christian Boys College sa Melbourne. Ang kanyang ikalawa na si James ay sasamahan siya sa taong ito. Ang dalawang pinakabata ay parehong nasa primarya pa lamang. Ngunit sinabi ni Lisa, ang pag-aaral pa lamang ng kanyang mga anak ay isang katatlo o one-third na ng budget ng pamilya.
The school fees is predominantly that and just the amenities, running the household. Okay, so they're the two main things that we have to look for. Us wanting to go on family holidays and so forth has to come back.
Ito ay mga sakripisyo na handang gawin ng pamilya. At sa ipinapakita ng mga bagong pagtatala na ang gastusin sa edukasyon ay tumataas, sinabi ni Lisa, may dagdag na sakripisyo na napipintong mangyari.
And then to add a third child next year with all three of them at high school is really going to make us have to rethink about how we go about things and also looking at some part-time work on top of our full-time work.
Hindi lamang sila ang malamang na mauwi sa paggawa ng malaki at marahas na mga panukala o hakbang. Sinasabi ng mga pagtatala mula sa Australian Scholarships Group na sa buong Australia, ang mga magulang ay nagbabayad sa average ng 25% na mas mataas para sa pampublikong edukasyon, 57% mas mahal naman para sa pag-aaral sa isang relyosong paaralan at 64% mas mahal para sa mga pribadong eskwelahan kumpara sa kanilang mga binabayaran isang dekada na ang nakalipas. Sinabi ng CEO ng Australian Scholarships Group, John Velegrinis, ang pagtatala na ito ay malamang na magpatuloy na tumaas.
We can't see this trend actually changing. Because of the unique subcomponents of the education CPI, it just seems to be drifting further north.
Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon. Sinasabi ng isang kinatawan mula sa independent schools, pinalaki ang mga bilang na ito at idinisenyo upang takutin ang mga magulang na maglaan o mamuhunan sa mga pangpinansyal na scheme para sa edukasyon. Sinabi ni David Robertson mula sa Independent Schools Queensland, ang grupo ng mga nakibahagi sa pagtatanong na mahigit 12,000 magulang ay hindi sapat na malawak upang masukat ang isang pambansang pananaw sa mga gastos sa edukasyon.
I think it would be challenging to have to accept that data as being indicative right across the sector.
Naglabas naman ng pahayag ang pampederal na ministro ng edukasyon, Simon Birmingham, sinasabi sa mga magulang na huwag maalarma sa naturang ulat. Inihayag niya na ang pamahalaan ay maglalaan ng dagdag na 4 bilyong dolyar para sa edukasyon sa susunod na ilang taon upang mapanatili na abot kaya ang bayarin para sa edukasyon. Ngunit sinabi ni John Velegrinis ng ASG, hindi mga bayarin sa paaralan kundi ang mga dagdag na bayarin ang nagpapataas ng mga gastusin.
Uniforms, textbooks, computers and laptops, extracurricular activities, there's a whole host of other things that actually come into a child being able to actually gain that education.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.